sākot no 2003 būs dažādas darbnīcas Bruknes mužā un apkārtnē. Piemēram, būs ļoti kolosālais pūrnieks Ēvalds Vasiļevskis no pūrnieka skolas Latgalē. Būs arī skrīvers saldējums, kur cilvēki mācīs, kā taisīt saldējumu. Un Bruknes mūža vien jau ir apskatīšanas vērta un viss šī apkārtne, kur ir vienkārši cilvēku atbraukt un sajust kaut kādu pilnīgi absolūtu mieru un pabaudīt dabu, bet pats koncerts sāksies 2005 un piedalīsies mūziķi Renārs Kalpers, Igo, Aijandrējeva un vēl ļoti liels skaits mūziķu. Cilvēkiem vajadzētu līdz paņemt visticamāk sedziņas, jo šis koncerts notiks Bruknes mūžas sakņu dārzā.